Blízká setkání inspirují, čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
Pokud se zdržíte vy s námi na dvojce, tak to bude krásná hodinka, ale můžete se zdržet pochopitelně i déle s dalšími kolegy. Nicméně teď určitě blízká setkání do 12. hodiny, já vás u nich vítám. Medicína se musí okoukat, osahat, zažít, nejde načíst na internetu. To cituji svého dnešního hosta, pediatričku Martinu Milkovičovou. Přesto, nebo právě proto na internetu její rady najdete. Proč, jak a jaké? To si za chviličku spolu budeme povídat až do té 12. hodiny. Martino, ještě se pořád v ordinaci dávají dětem obrázky?
Určitě. Obrázky a různé odměny. To pediatrii patří.
To jsem ráda, že to se nezměnilo. Co se změnilo, co by se naopak měnit nemělo, co bychom změnit mohli, i k tomu dojde v našem blízkém setkání s Martinou Milkovičovou, pediatričkou na dvojce. Svojí praxi má Martina Milkovičová v Semilech, svoji pediatrickou praxi, ale na Facebooku se jejich dobrých rad dobere každý, ať už jste odkudkoliv. Taky založila blog Pediatrie s láskou a vydala i knížku, kterou tu mám před sebou pro nás, kteří rádi listujeme, Pediatrie s úsměvem. Já vám přeju krásné dopoledne, paní doktorko.
Krásný den, přeji taky.
A dovolila jsem si, že tady vám tady budu říkat Martino, i když v ordinaci bych určitě zvolila paní doktorko, ale my tu teď nejsme v ordinaci. Děkuji, že jste dorazila. Prosím vás, je to pravda? Pořád platí, že lidé věří víc kamarádce na internetu než pediatrovi? Nebo se to trošku změnilo?
Platí to. Víceméně platí to. Vidím to denně, že každý den se potkám aspoň s jedním člověkem, který se mnou komunikuje s tím stylem, že dobře, tak mi dej radu, ale i tak věřím někomu jinému. Ty kamarádce, sousedce.
No to dřív moc nebývalo. Kde ten zlom nastal?
Ne, myslím si, že to je tak jako postupně, jak se k nám internet dostává. A všichni hledáme rady na internetu, nejenom v medicíně, taky hledám rady na internetu. Když se mi něco doma porouchá, tak to automaticky kouknu taky. Ano. Ale obvykle, když to nejde, tak dám na toho odborníka. Neřeknu mu, hele, to auto je sice je porouchané, ale já jsem četla na internetu, že to máš dělat takhle.
Prostě, když je to automechanik, ano. Tak mu prostě ano. Přirozeně věříme.
Ano, přesně ano. Tak. U lékařů to tak úplně není.
No to jde o to, jestli jako pokazili, jsme si to jako my lidi nedůvěrou v bílé pláště, nebo tím, že zní věrohodněji ta rada kamarádky, nebo kde jako došlo k tomu, že přece když to někdo studoval, tak ta naděje, že bude vědět více, je samozřejmě, ano, můžeme se vždycky seknout u každého člověka na planetě, ale ta naděje je větší přece. Než...
Je to takový zvláštní fenomén v té medicíně, ale nevím úplně přesně, kde to nastalo,
prostě
kde k tomu došlo.
Postupně,
ale možná trošku, malinko si musíme asi přiznat, že za to můžeme i my, lékaři. Že,
V komunikaci?
V komunikaci. Myslím, jako, že nám trošičku vázne někdy ta komunikace.
Může to být i tím jako třeba odborností, že lidé lépe rozumí laičtějšímu pojetí, stručnějšímu, než třeba odborné téměř latině?
Ano. Myslím si, že je hrozně důležité mluvit s lidma úplně běžně, lidsky. Tak normálně, jako kdybych ho potkala na ulici.
A tak však taky to vyděláte na tom internetu, proto vlastně ano, můžeme na internetu najít dobrou radu fundovanou. Musela jste důvěru získávat, nebo se vám to právě nějak podařilo tím, že tu komunikaci ovládáte, umíte?
Musela jsem. A musela jsem se to i naučit, jak to dělat. Z začátku já jsem psala relativně dlouho a bylo
blogy,
to opravdu blogy. A bylo to opravdu jenom pro nějakých 10 lidí, kteří to tam lajkovali a myslím si, že to ani moc nečetli. A vlastně musela jsem se tím prokousat, jak jim lidem podat, aby to četli a aby si z toho něco vzali.
Dá se to přetlumočit, jako co jste změnila? Já nevím, jako přidala jste víc humoru, nebo jste začala něčím atraktivnějším?
Úplně jednoduše jsem to změnila a za to může moje sestřička, kterou mám v ambulanci, která mi to vlastně tak jako jeden den úplně nabídla, řekla mi to, že mám psát tak, jak s těma lidma v ambulanci mluvím. Že ty odborné články nikdo číst jako moc nebude, že je to prostě pro ně nechytné je to a raději si přečtou pak tu kamarádku, která s nima mluví jinak.
Vy jste se vlastně stala jejich kamarádkou, no, vy jste začala vlastně tímto způsobem mluvit. Dobrá, povídáme si s pediatričkou Martinou Milkovičovou a myslím, že za chviličku můžeme otevřít některé konkrétní otázky, které jsou palčivé, které jsou důležité, které jsou třeba i zbytečné. Tak za chvilku na dvojce. Postupem času se pediatrička Martina Milkovičová naučila právě té přirozené komunikaci s rodičem nebo vůbec s kýmkoliv, kdo se zajímá třeba a potřebuje zodpovědět otázky v rámci pediatrie. U jednoho rozhovoru bylo krásně napsáno, že umí glosovat nelehkou dobu a vstřícně poradit, jak jí zvládnout. Tak bych to určitě cítila a zrámovala po přečtení vašich článků. Pojďme jenom úvodem, než se dostaneme k těm tématům, teda zkonstatovat, v čem je ta doba nelehká. Je to jenom v té přehršli informací nebo je i víc nemocí? V čem je nelehká?
Nemyslím si, že je víc nemocí a máme lepší diagnostiku, máme lepší léčbu, takže v tomhle určitě není horší. Ale opravdu těch informací je tak moc, spousty ze všech stran, a že se v tom hrozně těžce jako ty rodiče vyznají, nevědí.
Doba matoucí. Doba nás matoucí. Tak dobře, pojďme na otázky, jaké vám nejčastěji rodiče kladou. Umíte vytáhnout některé, které se opravdu zaručeně opakují?
Těch otázek je strašně moc. Ona ta pediatrie je strašně široký obor. No se to zdá, je to o dítěti. Ale je to široký obor, máme tam v podstatě člověk je od malého miminečka, nedonošenečka, dvoukilového, až po v podstatě velkého dospělého 19 let.
To je pravda, že já bych měla sama rámcovat ty otázky minimálně na vývojovou psychologii, tedy aspoň nějaké období. Tak pojďme vzít, já nevím, ty úplně malé děti do nějakých 3-4 let, jako když se teda potýkáme s tím úvodním poznáním toho dětského tělíčka, tak co tam třeba je nejčastější obava rodičů a třeba řekněme, pojďme vzít ty jednodušší věci, ty zbytečné, kdy se bát nemusíme.
Úplně nejčastější otázkou nebo obavou je v podstatě úplně jednoduchá teplota u dětí. U dítěte, jak řešit teplotu, jak si s ní poradit. Tohle nebo úplně běžné, takové ty běžné základní infekty dětského věku, obyčejná rýma. Obyčejné vlastně zakašlání.
Řešíme to nejčastěji. Na tohle všechno mají ti rodiče vlastně mnoho variant a nevědí, kterou si vybrat.
Přesně tak,
to dobře.
I na tohle.
Kouknu na internet, dostanou 5 babských rád, ano. Nebo ani kéžby babských, ano, rozumím. A vy radíte. Dobře, tak a co radíte na horečku?
Jak na horečku.
No, když je nejčastější, hlavně, tak to pojďme zodpovědět.
Hlavně, ať vědí, kdy řešit horečku. Protože ono to je dané úplně striktně, najdete si někde 38,5, přesto nejde vlak, jo, čekám. Ale je to vždycky, ať se kouknou na to dítě, jak vypadá.
Individuálně.
Jak to dítko vypadá, jestli, když je fakt dítě spokojené, vysmáté a má i trošičku vyšší teplotu, nemusím to hned hrotit. Ale dítko, které fakt nevypadá, úplně nelíbí se mi a ta teplotka je už nějakých 38. A hlavně, ať správně dávkují léky na teplotu. To je strašně důležité. Je to možná takové jako zvláštní věc, ale když si přečtete příbalový leták, tak je to špatně, protože dávkujeme léky často podle věku, což je nesmysl.
Takže podle čeho? Podle váhy?
Podle váhy.
Podle váhy.
Vždycky podle váhy. Vždycky myslet na to, že podle váhy. Podle věku.
Důležitý.
Máme dvouletého malého cvaltu a dvouletou malinkou baletku. A je to různý.
A je v tom významný to rozdíl. Když už jsme použili terminus technicus, já ho použila babské rady, jak se díváte na ty opravdu, co, v čem i my jsme vyrůstali a teda fungovalo to, aspoň co já vím z praxe, na sobě třeba ledové zábaly a takovéhle věci. Doznalo to změn v přístupu vás lékařů, anebo stále doporučujete i tyto věci?
Doporučujem. Já určitě se toho vždycky držím. Je to hrozně důležité k té léčbě, aby se to používalo, ale vždycky tak jako s rozumem. Jak jste řekla, ledový zábal. Jo, už jenom ta představa ledový zábal a malé nemocné dítě s teplotou. Jo, ať to berou s rozumem, ať to udělají tak, že je to tomu dítěti vždycky dělat něco, co je mu příjemné. Nedělat tak, aby se fakt necítilo komfortně.
Ano. Jaký máte nejnovější článek? Na jaké téma jste teď naposledy psala?
Teď jsem psala návod na miminko. Bylo to taky na základě maminky, která mi řekla, paní doktorko, už mám druhé dítě a pouštěli jsme mě zase z porodnice a zase mi nedali ten návod na to miminko. Tak mi to přišlo, cinklo mi to, že tak tohle bych teda mohla udělat.
A skutečně se dá aspoň nějakých pár bodů udělat?
Dá.
Ano?
Myslím si, že se dá.
Kolik je těch úvodních bodů, které by mohly jako návod maličko fungovat?
Myslím si, že tam má možná nějakých 10 takových jako bodů, které je to zase o tom, s čím se na ty první, u ty první kontroly s tím miminkem potkávám, co se ty rodiče ptají.
No co to je na první kontrole?
Už je zajímá jenom úplně jednoduchá, jak vypadá hlava dítěte, protože je to pro ně hrozně zajímavé, hrozně zvláštní. Bojí se toho, že ta hlavinka je jinačí, je měkčí, je tam ta velká fontanela. Takže z toho mají velkou obavu. Takže začneme vždycky hlavou, pomalinku si prolouskáme celé to dítko.
Je asi pravda, že uklidněný rodič je pro to dítě možná úplně největší
jistota. Přesně tak.
Tak o tom, jestli paní doktorka, pediatrička Martina Milkovičová pracuje víc s dětmi nebo s rodiči, nebo v jakých fázích i na to může dojít v našem dnešním povídání na dvojce. My pochopitelně v našem dnešním povídání s pediatričkou Martinou Milkovičovou neprobereme ani všechny otázky, ani všechny vývojové fáze dítěte. Od toho je ostatně váš blog, vaše knížka, váš Facebook nebo vaše ordinace v Semilech, tak to je. Ale spíš jak nás vede to povídání, tak já myslím, že je velmi pochopitelné, že se rodič bojí. Všichni jsme tím prošli, je to nejmilovanější v tom ideálním případě, pokud je ten vztah nenarušen, tak to nejmilovanější, co máme. Nicméně, jaký je vlastně teď průměrný věk rodičů? Dá se to odhadnout z vaší ordinace, jestli to zůstává, zvyšuje, se snižuje?
Ani se úplně odhadnout se to nedá. Možná je to i 30 let, možná plus minus. Tak to vlastně je to tak, jako pořád zůstává.
Ale neposouvá se to příliš nahoru?
Neposouvá se
to. Já sleduju u mladých, že chtějí děti vlastně občas, že vidím, že mladí docela...
Je to tak. Ano. A možná, že je to, mám pocit, že je to možná častější, než to bylo teď v poslední 2-3 roky, že opravdu chodí i mladé maminky, což je hrozně fajn.
Je dnešní mladý rodič odvážnější, anebo dnešní mladý rodič víc ovlivněný tím internetem?
Je odvážnější. Je to mnohem lepší. Můj pocit je, že ty mladí rodiče jsou s nimi lepší práce a opravdu neřeší to tolik, takzvaně.
Vy jste správně řekla, je s nimi lepší práce, člověk musí přece, nemůže to řešit s tím kojenečkem nebo vlastně v žádném věku, musí přes toho rodiče. Je přece jenom něco všeobecně, čím vám to při veškerém pochopení, které z vás cítím, neulehčujeme jako rodiče, že kdybyste mohla jako kouzelným proutkem něco na nás obecně rodičích změnit, tak co by to bylo?
Důvěra. Větší důvěra. Když už to dítě přivedu k tomu pediatrovi, vyberu si ho, mám na to čas předtím, než se rozhodnu, můžu. Já vždycky říkám, přijeďte do ambulance, když čekáte miminko a vybrali jste si nás. Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá, popovídat si, jestli něco chcete vědět, nechcete. Abyste se rozhodli opravdu, že chcete, abychom pečovali o vaše dítě. Ale pak bychom byli rádi, kdybyste nám důvěřovali, že je to, pro nás je to obrovská zodpovědnost a nechceme mu ublížit.
Mě by docela zajímalo, paní doktorko, jak to je, nebo kam samozřejmě ta otázka lze zodpovědět z jedné ordinace, není to průměr, je to vaše zkušenost, samozřejmě nějaký asi také debaty s kolegy, ale vím, že hodně se samozřejmě zvyšuje ta diskuze kolem vakcinace, samozřejmě opravdu víc a víc, jednak v médiích, na internetu, ale i skutečně mnohem víc než třeba za mého dětství. Je to velmi otevřené téma. Jak se k němu stavíte? Jsou k tomu ta diskuzi rodiče otevření? Jaký je k tomu váš postoj? Lze-li to trochu rámcově říct?
Diskutuji s rodičema o tom hodně. Nechávám jim možnost, ať se k tomu vyjádří a snažím se je přesvědčit, ale nejdu přes nějakou sílu, nějaký ten můj pocit, že jsem lékař a musí to být takhle, když se rozhodnou, ale vždycky vědí, že s tím úplně nesouhlasím a snažím se je postupně k tomu dostat, aby se rozhodli aspoň o nějaké částečnou vakcinaci.
Nějaký základ nebo něco takového. Děkuju za odpověď a určitě se půjdeme podívat dál i na knížku Pediatrie s úsměvem. Je tady jeden článek za druhým, který láká k aspoň drobnému nahlédnutí. Tak za chviličku s pediatričkou Martinou Milkovičovou na dvojce. Podle stejnojmenného blogu Pediatrie s úsměvem doktorky Martiny Milkovičové, mého dnešního hosta, vznikla i velice půvabná publikace, krásně dělená, srozumitelně psaná, zábavná. Na zadní straně je krásně napsaná ta charakteristika, o které mluvíme, a z toho vzejde má trochu konfrontační otázka. Ať už vaše dítě trápí kašel, horečka, neštovice nebo streptokok, cituji vaše slova, ať vám na Pepíka či Máňu skočilo zákeřné klíště nebo ještě zákeřnější puberta, paní doktorka Milkovičová předepisuje hned 2 zaručené léky, klid a úsměv. To je tedy avízo nebo nalákání na tu knížku. Přesto jsou určitě chvíle v životě, kdy to nemusí být tak klidné a kdy úsměv může na chvilku zatuhnout, můžou být chvíle, kdy jdeme zbytečně a kdy naopak je dobré se nebát k doktorovi jít. Pojďme skočit na tu druhou stranu, kdy opravdu k doktorovi vyrazit a nemít pocit, že jsme hypochondři.
Určitě vždy, když máme ten pocit, že toho lékaře potřebujeme, že nejsme si jistí, jeďte za lékařem.
To znamená i v případě, že řeknete klid a úsměv domů.
Přesně tak, přesně tak. Není ta knížka o tom, že vám radím, zůstaňte doma, buďte v klidu a nic se neděje. Vždycky ten rodič, když má ten pocit, ať toho lékaře navštíví. Protože tohle je takové jako ošemetné v tuhle dobu online medicíny. Je to takové, někdy rodiče opravdu, i my máme možno, i my používáme online přístup do ambulance. A často vidím, že se neumí rozhodnout a mají pocit, že nebudu otravovat, nebudu tohle. Ale vždycky jim řeknu, přijeďte. Přijeďte, protože když máte vy ten špatný pocit, něco se asi děje. A když v nejlepším případě vám řeknu, dobrý, tak fajn, viděli jsme se, usmáli jsme se a jdete domů.
Někdy ten strach od toho milovaného tvorečka, jakkoliv velkého, je velký. Je to tedy tak v realitě, že těch procent, kdy je to opravdu závažné, je méně? To znamená, že ten náš strach je větší než realita?
Určitě, určitě.
Jako v to, ta vaše zkušenost z ordinace.
Ano. V dětském věku je těch problémů takových, těch opravdu, kdy jde do tuhého, méně. Že není to tak četné. Ano. Ale občas prostě je to a nikdy nevíme, kdy to zrovna přijde.
Ano, ano.
Jsou dva.
Vy tady máte taky kouzelnou v té knížce, moc mě to tam zaujalo, jenom ať jako pro příklad, léky nutně potřebují i vaši pomoc, proto ostříhejte dítěti nehty, snažte se, ať si nechtíky dítě nekouše a moc mě baví vaše závorka, jak to opravdu nevím. Tím směřuji k tomu, že vy sama máte děti dvě, už předpokládám teda větší, horažení úplně už nad 18 nebo ještě?
Ano, dcera je nad 18 tak, a synovi těsně,
takže už skoro vycházejí z pediatrie. Jak to člověk má, když je sám pediatr? Manžel, lékař, měla jste tendenci ptát se kolegů, nebo jste si vždycky uměla poradit sama? Jak se to doporučuje, když je to doma?
Měla jsem děti v péči jiné pediatričky. Mm-hmm.
Neodvažovala jste se?
Neodvažovala jsem se do toho.
A čím to? Jak to?
Mě ty děti hodně změnily jako pediatra. Nejenom, jakože člověk se stal mámou a náhle tak pozvolna jsem změnila i pohled na tu pediatrii, jak se člověk žije do toho, jak vidí, co všechno to dítě umí udělat a takové ty moje rady, když jim řeknu, buďte s dítětem doma v klidu a jak asi to mají udělat. Takže už to úplně ty rady jako často tak jako s úsměvem řeknu, nevím, fakt nevím, jak, zkuste to nějak.
Ano.
Jo. A takhle jsem vlastně dala si děti do péče jiné pediatričky, aby měla ten nadhled, aby neměla tam to maminkovství. Takovou tu velký strach.
A velkou lásku.
A velkou lásku.
Mě člověk musí být i drsnější třeba. To znamená, že jste jaksi změkčila jste jako lékařka v tom nejlepším slova smyslu tím mateřstvím?
Hodně.
Byla jste ostřejší, mám si vás představit.
Nebyla jsem asi úplně ostrá, ale myslím si, že jsem zjemnila ty rady.
Rezolutnější jste byla.
Ano, prostě měla jsem takový ten pocit, jak nemůžeš dát sirup tomu dítěti, jakže to nejde. Jako, jde to, nejde.
To je docela důležitá informace, že všechny ty věci jsou psané od mého dnešního hosta Martiny Milkovičové právě po této fázi vlastního dvojnásobného mateřství. To je dost podstatné. Mateřství je určitě proměňující okolnost každého z nás. To nám potvrdila i pediatrička Martina Milkovičová. I jí to změnilo jako lékařku. Určitě ve prospěch její praxe i nás rodičů, i těch dětí. To je samozřejmé. A když už jsme u toho, kdy se ve vás objevila touha dělat právě dětskou lékařku?
Vyzní to jako možná legračně, ale opravdu hodně do dětství musím zapátrat. Mm-hmm. Rodiče mi o tom povídali, jako když jsem byla malinká, že jsem prostě, když jsem málem začala mluvit, tak jsem dotěpala k ním a řekla jsem jim takovou tu větu, že budem doktorka, taká pre děti. A opravdu a takhle, a vůbec nevím, jak jsem na tohle přišla, protože lékaře jsme v rodině neměli. A od té doby to prostě tak jako se mnou plyně šlo, tenhle pocit, že bych to chtěla dělat. Občas jsem měla takový ten úlet, že něco budu dělat jiného.
Kam byl ten takové úlet? Třeba pokud byl, vzpomenete si?
Tak zpěvačkou, jako každé dítě. Pak jsem na medicíně, jak tam prochází člověk tím studiem, tak mě zaujalo hodně oborů. Líbilo se mi ORL, líbilo se mi interna, kardiologie. Jako fakt se mi to líbilo, ale vždycky mě to stáhlo zpátky a už jako koncem školy už to bylo jako rozhodnuto.
To už vlastně nebyla cesta zpět. Ano, ano. Nemohlo to být tím, že jste měla nějakou příjemnou vy paní doktorku? Nějaký svůj předobraz, aniž jste si to možná vybavovala?
Měla jsem určitě příjemnou paní doktorku, ale že bych byla takové to dítě, které bylo neustále jako u lékaře a že bych to nakoukala. Nevím, nějak mě to...
Nevybavuji
si, že bych to jako viděla někde. Nevím, tak to prostě nějak se stalo.
Kdy, v jakém období přišel ten bod právě komunikovat s rodiči prostřednictvím internetu, pak vydat knížku, jako kde se to, mluvili jsme o tom, že píšete dlouho blogy, ale kde se zlomilo tohle? I to se člověk musí učit nebo mít chuť udělat.
Asi když jsem zasedla na židli praktického pediatra v ambulanci, když jsem se potkávala s rodičema, který mě přesvědčovali vlastně, nebo povídali o tom, co četli na internetu, tak jsem si opravdu sedla za ten internet s těma otázkama a hledala jsem, co tam je. A vlastně jsem zjistila, že v tom vyhledávači neobjevíte možná prvních 10 těch odkazů, aby tam něco povídal nějaký pediatr. Že je všechno někdo jiný. Takže jsem si tak jako jsem si řekla, hop, ale my se tam musíme nějak dostat. Když chceme, aby četli nás. A chtěla jsem aspoň pro své pacienty z ambulance, aby v podstatě měli tu možnost si přečíst i to, co já napíšu.
Ano, aby to na ní vůbec vyskočilo. Ano, to možná v tom, co na vás první vyskočí. Že je i tam ten akt důvěry. To znamená, že jste si zjišťovala i, řekněme, technické věci, algoritmické věci, ten způsob, jak na tom internetu se prosadit na ty první stránky.
Určitě ne. Na to není čas, ani prostor. A prostě jsem začala úplně naivně psát na ten Facebook, nejdřív jako přímo vzkazy, pak vzniknul blog. A tohle bylo taková jako schoda okolností, nějaký zvláštní věc, že to opravdu se to rozjelo a čte to tolik lidí.
Tak možná to je prostě dobrý, ne? Možná to prostě takhle funguje. Když už se bavíme o té vůbec, jako, jak se rozšiřují ty zdroje komunikační, ne vždy ku prospěchu nás, tak stejně tak sílí i možnosti, kudy se lidé mohou spolu spojit a na něco se zeptat. Dřív jsme museli do budky nebo zvedli telefon, pak teda mobily. A dnes už se vás lidi mohou ptát na Messengeru, WhatsAppu, zprávě, Facebooku, teda to jsem vlastně řekla, že Messenger, můžu vám napsat mail, můžu se vám ozvat na ten blog. To je tolik kanálů v jeden moment. Zvládnete do toho vůbec jako být v ordinaci s tím dítětem? Nezvoní vám do toho pořád telefon, nepípají zprávy? Jak si poradit vůbec s tou atakou těch dotazů?
My jsme to spojili do jednoho. Nemají úplně, můžou používat samozřejmě mail, ale pak jsme začali používat aplikaci, která je a na ty ostatní kanály v podstatě neodpovídáme a mají tam odkaz, kam se můžou obrátit. Takže je to jenom jeden zdroj, který je a snažím se, i mám tam jeden článek v tom, jak pochopit to, jak se lékařem mluvit online. Jak s ním, kdy je to vhodné, kdy to není vhodné, aby nečekali. Stane se často, že napíšou zprávu a za 2 minuty volají, že jsem ještě neodpověděla.
Je to běžné. A vy prohlížíte miminko,
že? Ano, přesně tak, jo. Takže je tam ta možnost, ale je zúžili jsme, jinak to nebylo možné.
Vy říkáte kouzelně, kdy třeba nevolat, ale já jsem o vás slyšela, že vy i v noci zvednete nebo dáte vědět, odepíšete, reagujete vlastně stále. Neobtěžuje vás to?
Když já umím si udělat čas volno. Jo, to vědí, napíšu jim, že teď opravdu ne, teď mám, využívám na to ten čas dovolené, to se odpojím a úplně striktně se odpojím a nechci o medicíně, o pediatrii, o ambulanci ani možná někdy ani o dětech vůbec slyšet. Takže si člověk odpočíne, vyčistí hlavu a pak zase je.
Ale třeba dneska, až dovysíláme, tak i třeba v 11 večer vás někdo zastihne, třeba, kdyby měl trápení.
Dneska, možná do 10 asi ano.
I tak, to je dlouhá pracovní doba. Pediatričky Martiny Milkovičové, mého dnešního hosta, který tu je rozhodně s pediatrií a s úsměvem. Dnes, kam nás to tak přirozeně vede v tématu pediatrie, všechno, co neřekneme, samozřejmě se dá najít na blogu Martiny Milkovičové nebo i právě v knížce Pediatrie s úsměvem. Pediatrie s láskou je ten blog, jenom právě říkám. A vlastně v podstatě mi dochází, Martino, že se vám tím pádem ale rozšířila profese, protože samozřejmě asi píšete tisíce odborných věcí a tak dále, ale vy jste se musela naučit tomu, jak se kamaráčtějšímu povídání s těmi rodiči. A pak ten další krok, vydat knížku. Já myslím, že tím jste se dostala ještě do úplně jiných vod. To byl váš nápad? Byla tam touha tedy jako pokračovat do té spisovatelské roviny, anebo to přišlo odjinud?
Určitě ne. Neměla jsem tuhle ani nápad, protože vím, kolik je práce s knížkou, nebo z představy byla taková, že ta práce je náročná, ale oslovila mě Bára Svojtková, která čte můj blog. A chvilinku mě přemlouvala, jestli bychom něco takového neudělali. A byla to obrovská zkušenost, skvělá zkušenost psaní knížky.
Asi taky úplně nová pro vás, úplně to dát dohromady. Jak se daří knížce právě ve světě internetu a doby, kdy tu celou dobu mluvíme o tom nebezpečí internetu, kolik tam je zpráv a věcí, jak se daří tištěné publikace?
Překvapivě se jí daří hrozně dobře. Překvapilo mě to. Myslela jsem, že zůstane opravdu tak jako občas, ale daří se jí moc dobře.
Ano. Jsem ráda. Dá se znát i u vás v ordinaci, když by tam člověk přišel, tak určitě. Tam někde určitě leží. Tím docela přirozeně můžeme uzavřít naše povídání otázku, jak se daří počtu pediatrů v tomto oboru. A tak, ano, zesmutněla jste, kdyby vás viděl, tak už jste odpověděla právě výrazem, protože vím, že svého času to nebyl, řekněme, nejfrekventovanější obor, tak jak se mu daří?
Kdyby se mu dařilo alespoň tak jako knížce, bylo by to hezké.
Bože.
Ale pediatrie je opravdu, a nevím proč, dostala se tak jako nějak na okraj toho. Ale byla bych hrozně ráda, kdyby se to vrátilo zpět, ten pediatrie. Někdo může mít pocit pediatrie. Hraješ si tam s dětma. Ale tak to není. Je to opravdu široký obor, hrozně zajímavý. A člověk se dostane, jak už jsem řekla, od miminečka až po dospělého člověka. A je to i práce taková, jako, která vám nedovolí zestárnout.
To je hezké. Jdou vaše děti v vašich stopách, nebo ani ty neobohatí pediatry?
Neobohatí pediatry, ani jeden.
A váš muž je v jakém oboru?
Kardiolog.
Kardiolog, aha, to je ten obor, po kterém jste také pokukovala. Ano. Na co bychom ještě mohli nalákat, kdyby tady někdo se rozmýšlel, proč jít na pediatry? Protože možná ta otázka je, že to je těžký, to je medicína. Víte, co to je pokládáno za velmi těžký studijní obor? Tak asi...
Ale jsou mladí lidi, kteří opravdu vidím, chodí k nám občas na praxi a vidím, že chtějí dělat medicínu a jsou takový jako fakt nadšený pro tu věc. Ale málo kdy mi řeknou, já chci dělat pediatrii. Někdy mi řeknou, když jsou tam pak 14 dní, že mě to ale ani nenapadlo. Myslím si, že by možná, ale úplně, to já úplně nerozumím, ale možná by se bylo dobré trošku víc to zakomponovat na studiu. Jako studium, aby to pediatrie bylo víc. My jsme ty pediatrie měli ve škole opravdu mnohem víc.
Paní doktorko, takovým závěrem, protože nemůžeme probrat všechny věci, ale když nás teď poslouchají třeba rodiče, mladí rodiče, budoucí rodiče, co je taková závěrečná, takový jako start, než se budeme zabývat těmi dílčími otázkami, co byste poradila možná proto, abychom mohli dosahovat klidu a úsměvu o něco častěji, než se nám třeba rodičům daří?
Vždycky... Když to dítě se vám nějakým způsobem nezdá, dejte tomu čas, chvilinku tomu dejte. Oni rodiče jsou hrozně, teď je taková ta rychlá doba. A hned chtějí hned všechno. Okamžitě, teď hned, když to není do 2 dnů, je to špatně.
To znamená, mám se jako diagnostikováno nebo vyléčeno?
I vyléčeno. Vlastně na všechno dát tomu trošičku času. Ten čas, který například i na to dítě netlačit, nechat ho v tom svém tempu. Vidím to často, že rodiče tlačí, protože ještě nechodí, ještě nesedí, ještě nemluví, ještě si nezaváže tkaničku. Je to opravdu vidět, jak se hrozně na ty děti a na všechno tak jako pospíchá, tlačí, protože už trošku zpomalit.
Asi jak se stále říká u Rýmy, že trvá buď týden nebo 7 dní.
Tak.
Že moc
tak, je to
šance
tak.
Nemáme. Dobře, já moc děkuji, paní doktorko, že jste byla naším hostem. Děkuji za váš klid a úsměv, za uklidnění a za to, že třeba víme, kam se o radu obrátit.
Já moc děkuji za pozvání, moc děkuji.
Děkuji, ať se daří a hodně zdraví.
Děkuji moc,
mějte se krásně. Naším milým hostem byla pediatrička Martina Milkovičová.